Men då är det alltså vidare. Och då är det från Josua till David. Och det går ju egentligen inte an på en timme. Men så går det på ett vis. Allikevel. Och pröva ta fram någon av sina huvudting från den tiden här. Och då är det ju från Josuas bok, Domarnas bok och Första Samuels bok. Då är väl liksom det den tiden. Men vi tar och ber lite samman. Herre Jesus, tack för någon dag här på kortkurs på Fjellheim. Tack för någon möjlighet till att vara rikelig sammen om ditt ord och om dig Jesus. Tack för det vi har fått höra allerede Jesus genom öppningen och Herre, tack att vi kan få vara med på i ditt arbete och virke för dig Jesus. Och så ber vi här om att du kan ställa med oss så att du kan ge oss en ändå större trång och lust och efter det att tjäna dig Jesus och leva med dig och vandra för dig med dig Jesus. Och Herre, så ser du det vi ska ha för oss nu. Må du öppna det för oss, kom Helige Ånd och gör det levande för våra hjärtan. Och låt oss få bli begeistrat i möte med ordet, möte med dig Jesus. Och så ber jag att det kan få betydning för oss, för vår tro och för vår vandring samman med dig. Så ber jag också för min egen del att du må ge mig det jag tränger till att leda igenom denna timen Jesus. Och igår så avslutade vi med att Moses dör. Men nu ska vi ta ett lite sån rätt för och få till övergången mellan Josua och Moses. Och Josua, han var den som han var en av dessa två spejdarna som skulle få lov att komma in i landet och han var den som skulle ta över ledelsen av Israels folket efter Moses. Och Moses, och jag nu har inte den här mikrofonen, nej. Ja, men det går bra det. Prova på den. Nej, det är bara hvis jag snur mig lite kanske. Men. Och Moses kallade Josua till sig och sa till dem så hela Israel hörte det. Vär frimodig och stark. För du ska dra in med detta folket i det landet som Herren med ed har lovt att ge deras fedre. Och du ska skifta det ut till arv mellan dem. Herren som drar foran dig, han skall vara med dig. Han skall icke slippa dig och icke förlata dig. Du skall icke frykta och icke vara motlös. Så detta talte då Moses till Josua föran hela Israels folke. Och i starten av Josuas bok så är Josua folket samlat och då lovar folket och Josua börjar med att Josua talar och säger att han vill följa Herren. Och så säger folk också att de vill bygga på Guds ord och de lovar att följa och adlyda Josua som sin ledare vidare. Som de följde Moses så skulle de följa han. Och i kapitel 2 i Josuas bok så sällnar de in nya spejdare in i landet. Och dessa spejdarna de uppdagas och när de är i Jeriko så kommer det för öre för de som bodde där och så prövde de att få tak i dessa och då kommer de i kontakt med Sjögen Rahab, en prostituert, som skjuler dig och som hjälper dig att flykta. Och i kapitel 3 så ska Israels folke gå över Jordanälven. Och då är det speciellt att läsa hur då går prästerna först. Och de marscherar och bär på paktsarken. Och så går de ut i vannet och så stoppar vannet upp. Och så blir älven törlagt och så går hela detta folke över Jordanälven och in i landet. Och i kapitel 6, som detta bilde här är hämtat från då, det är ju när Jeriko intas. Och då är det ju också en speciell historia. De fick instruktion om hur de skulle gå fram för att inta den här byen. Jo, det var att gå runt byen, mens prästerna skulle blåsa i basuner. Och det skulle de göra en gång i 6 dagar. Då gick de alltså en runde runt bymurarna och prästerna blåste i basunen. Men den 7:e dagen... så fick de beskjed att då skulle de gå 7 runder. Och när de hade gått 7 runder så skulle hela folket ropa. Och så skulle bymurarna bara falla samman. Och det gjorde de och bymurarna falt och på den måten så intog de Jeriko. Och vidare, och där fick de beskjed att allt där skulle ödeläggas, allt gods, allt. Och i kapitel 7 och 8 så sker det något speciellt. Och det är att när de ska kriga, gå vidare och kriga, så kommer de til en plass som heter Ai, og da må de rømme for folket der. Og så kommer de tilbake, og så har de tapt slaget, og så forstår de ingenting. Hva er det som skjer? Hva er bakgrunnen for dette? Gud skulle jo gå foran, vi skulle seire. Hva har skjedd? Og så kommer det frem da at dette nederlaget, det var på grunn av at det var en som het Akan, som hadde tatt av det bannlyste godset. Han hadde funnet noe i Jeriko, så han syntes det var så flott. Og så tenkte han, det er jo ikke så farlig om jeg tar med dette her. Så gravde han det ned, og så latet han seg ingenting. Og så ble dette, de hadde allerede ikke gjort det som Herren hadde sagt at de skulle gjøre. Og på det grunnlaget så hadde de tapt for disse folkene her. Og så kan vi lese om et oppgjør, at det kommer frem hvem som har gjort dette her. Og så blir det seier etter oppgjøret. Og i kapittel 10-12 så leser vi om kamper rundt omkring i Juda og i Galilea. Og videre i Josuas bok så kan vi lese hvordan landet fordeles mellom stammene. Og nå var det jo disse 12 stammene. Levittene, det var jo på en måte den 13. da, for Josua hadde jo Josef sine to sønner ble jo tatt inn. Og levittene, de fikk byer rundt omkring i de andre stammene, der de skulle holde til. Og dette her, så ble det altså fordelt opp i landområder, og så fikk hver til stammene først, og så til hver familie, og så gikk det en sånn tidsintervall på 7 år. Hvert 7. år så skulle det være sabbatsår, og da skulle landet hvile, og Gud ga løft om at da skulle han velsigne tredobbelt det 6. året, sånn at det både ble til mat for det 7. året, pluss at de hadde til å så igjen i det 8. Og så sa han det, gjør dere dette her, så skal jeg sørge for at dette skjer. Og så var det også et system med at, for det er jo forskjell på hvor flink folk er til å få ting til, få til jord og sånne ting, og sånn var det nok da også. Og noen kom i den situasjonen at de måtte selge jorden sin, komme gjeld, og så solgte de da det de eide, og jorden sin til andre. Men så var det et sånt system på at hvert 50. år, da var det jubelår, og da skulle alt bli gitt tilbake til den opprinnelige eierfamilien. Så hvert 50. år så fikk den familien etterkommende prøve på nytt, og så skulle det gå tilbake. Og da var det også sånn, kan vi lese, at når de skulle da regne prisen på et landstykke, så var det ut fra hvor lenge er det til jubelåret. Det var liksom verdien, hvor mange år med avling. Og så ble det gitt tilbake. Og dette her skulle da egentlig fungere både som samfunnssystem og sosialsystem, egentlig. Dette her. Det var instruksjonen fra Gud. Og så bare litt i forhold til Josua. For i forhold til Josua så er det noen også paralleller i forhold til en sånn typologi. At han er en type, altså at det er ting med han som vi kan knytte til Jesus. Og det første, det er navnet Josua. Og det er egentlig en annen versjon av navnet Jesus. Og det som da er spesielt å legge merke til, det er at Josua, han het egentlig noe annet når han var liten. Han fikk et annet navn av sine foreldre, og det var Hosea. Og i 4. Mosebok kapittel 13 og vers 16, så står det at han før het Hosea. Og så fikk han navnet Josua. Og da er det jo sånn, har vi jo allerede vært inne på, sant? At når personen i Bibelen får et nytt navn, da er det jo verdt å legge merke til hva dette navnet betyr. Og så betyr dette navnet det samme som Jesus. En annen versjon av det navnet. Og så står jo dette også som en sånn lærdom da for oss. At gjennom dette så forkynner Gud noe. Og jeg tror ikke det er uten grunn at det var Josua som førte over Jordan og inn i landet. Og så står det som en bilde, forbilde på hvordan det er Jesus som fører gjennom døden og inn i himmel. Han er veien igjennom. Og Jordanelven står jo også som på en måte et bilde på døden. Og han lager vei igjennom. Og så når vi tenker på Moses, og hvordan han blir omtalt videre i for eksempel i Nytestamentet, så ble jo han tatt frem i sammenheng med loven, når Moses blir lest. Og der har de også, og der har vi også et lite sånn perspektiv i forhold til dette som vi var inne på i går, sant? Med Moses som ikke fikk komme inn. Og jeg husker jeg hadde dette kurset her på Evje, i Øst-Agder blir vel det. Og da var det en dame godt opp i 70-årene, som etter denne timen her, så kom hun, da, eller dagen etterpå, så sa hun det var noe som hadde blitt så stort for henne. For hun hadde alltid syntes det var så vanskelig dette med Moses, at han ikke fikk komme inn i det lovede landet. Og så hadde gjennom dette, så hadde hun bare sett at til og med i dette, så ble Moses brukt av Gud. Så står det igjen som en lærdom for oss, så forkynner Gud noe også gjennom det at Moses ble stående igjen på utsiden. Selv om Gud tok jo seg av han, og vi var jo inne på, kan jo lese i Matteus 17 der, at da er han jo plutselig midt i landet. Men Gud tok seg av han. Og så fikk han også gjennom dette med hvordan Moses sitt liv endte, fikk han forkynne noe for oss. I forhold til loven, i forhold til evangeliet. Våre gjerninger kan aldri frelse oss. Det er det kun Jesus og nåden som kan. Den som vil gå på lovens vei inn i himmel, den møter en stengt vegg. Det er umulig. Det er stengt. Du kommer ikke inn. Men den som satser på Josva, på Jesus, den når inn. Der er det en vei. Han har lagd veien, han er veien inn og igjennom. Og så noen andre forbilder da i Josva-boken. For eksempel kan vi legge merke til det at denne mannen som de spiste da, gjennom hele ørkenvandringen, når de var kommet inn i landet, så gikk de, det må jo ha vært et veldig sjokk egentlig, så gikk de ut en morgen, så plutselig var det ikke mannen på bakken lenger til å samle inn. Og hvordan skulle de forstå dette? Jo, det var jo at nå skulle de spise landets grøde. Nå var de inne i landet der de skulle få alt de trengte. Og så kan det jo stå som en sånn illustrasjon på hvordan det er i himmel. Der er det ingen sult, ingen død. Der har vi alt vi trenger. Der trengs det ikke manner lenger, for der, da er vi der. Da er vi fremme. Og så kan du også si for dette med hun Rahab. Der fikk jo hun beskjed om at hun skjønte det at dette landet hadde Gud gitt til Israelsfolket. Og det er jo bakgrunnen for at hun skjuler disse speiderne. Og hun sier til dem, dere må huske på meg. Jeg vet at Gud har gitt dere landet, Israels Gud. Og så ber hun på en måte om nåde. Og så får hun beskjed, heng en skarlagen rød snor utenfor huset, samle alle dine, og så skal dette huset bli spart. Og nå skal jeg ikke legge for mye i denne skarlagens rød snoren eller noe sånt, men det står så også som en illustrasjon litt som dette frelsesrommet. På samme måte som med utgangen fra Egypt. De som var der inne, de var trygge. Og så står det også noe om noen tilfluktsbyer, 6 tilfluktsbyer som var spredt rundt i landet. Og bakgrunnen for de, det var at hvis noen hadde vært uheldig og drept noen, altså med et uheld, så fikk de blodhevnene etter seg. Så ville de ta dem, for eksempel en arbeidsulykke eller sånne ting. Og da hadde de en ordning at da kunne de flykte til denne byen og holde seg der, og der var de trygge. For disse som stod i etter livet. Og så over i noen problemstillinger i forhold til Josva-boken og egentlig Gamle Testamentet generelt. Og det første spørsmålet det er, hvorfor utvalgte Gud Israelsfolket? Kan vi jo lure på, blant alle folkene. Og når Gud understreker det, og nå kommer jeg ikke til å slå opp disse bibelstedene, men de står jo her i heftet. Og da, og litt sånn poeng, eller litt sånn, det som står der har jeg liksom i punkt her. Og da blir det understreket at Israelsfolket ble ikke utvalgt fordi de var de største av alle folk, men fordi de var de minste. Og så kan vi jo tenke på hvor liten de var når de ble utvalgt, Abraham ble utvalgt, da var det jo ingenting. Det var jo en gammel mann og en gammel dame. Men da utvalgte Gud dette folket, og så pustet han liv inn i Saras mors liv, og så ble det til denne slekten. Dette folket. Og så ble det understrekt fordi Herren elsket de og ville holde eden til fedrene Abraham, Isak og Jakob. Og så er det jo, både i Josvas bok og videre, så er det jo mye krig og død. Og en ting er jo det at det er veldig tydelig at det var en krigers kultur på denne tiden her. Og sånn sett så har det jo alltid vært krig og elendighet opp gjennom hele menneskeslektens historie. Men her også så står det et vers fra 2. Samuels bok, kapittel 11, at året etter, ved den tid da kongene pleier å dra ut i krig, sendte David Joab av sted med sine tjenere og hele Israel. De herjet Ammons barns land og beleiret Rabba. Altså det blir sagt at det var en tid der kongene pleide å dra ut i krig. Det var liksom en tid på året. Og så er jo da videre, altså denne her, det at Israelsfolket skulle inn i Kanaans land. For det bodde jo folk der. Hva sier Bibelen at dette handler om? Jo, når vi leser da, så blir det tatt frem at dette handler om en dom over disse folkene. Og i 3. Mosebok 18 så blir det understreket at dette her er en straff for urenhet og synd. At disse folkene, de offret barna til avguder, og det var en ondskap blant disse folkene som vekket Guds avsky. Og landet, så blir det sagt også det at nå er det faktisk landet som spyr de ut på grunn av dette. Og så får Israel i den sammenhengen i advarsel, gjør dere det samme, så skjer det samme med dere. Og i 5. Mosebok 9, så blir det sagt at disse folkene, de drives ut for sin ugudelighets skyld, og ikke for Israels rettferdighets skyld. Altså det er ikke fordi at dette folket her er så fullkomment at disse blir drevet ut. Men det er på grunn av ugudeligheten, Jesus, avgudstyrkelsen. Og i tillegg så blir løftet og eden til Abraham, Isak og Jakob understreket. Dette løftet om at dette landet skulle tilhøre de. Og at de trodde Gud. Og i 1. Mosebok 15, og dette er jo veldig tydelig, det er jo helt på Abrahams tid, så er det to ting der. Den teksten der fra kapittel 15, der blir oppholdet i Egypt forutsagt, at slekten til Abraham skal være i Egypt og bli et stort folk, og så skal de få løfteslandet, men, kommer det til menn, men amorittene har enda ikke fulgt sin ondskapsmål, står det. Og det var disse folkene som bodde der, at enda var ikke dette målet av ondskap måtte nådde opp. Og da er jo liksom, hva handler dette her om? Jo, det handler om Guds hellighet. En Gud som ikke går sammen med synd, et syndemål som vokste og vokste, og til slutt nådde sitt mål, og synd, ondskap, ugudelighet som får sin straff. Og i dag har jo dette fått sin straff og dom i Jesus. Så det er en forskjell på da og nå. Og i 2. Korinterbrev 5 så står det at Gud har forsonet verden med seg selv i Kristus, så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser, står det. Så det er kommet inn noe i og med Kristus som har endret noe i forhold til det. For det har rammet han. Men så tenker vi, når vi leser om dette her, så kan det jo vekke mange ting i oss, og protester og forskjellig, men det også egentlig gir dere, det er noen dybder til hva det vil si at Jesus møtte Guds dom og vrede over all verdens synd på Golgata kors. Alt dette rammet Jesus. Og så ser vi videre at Israel blir et redskap for Guds dom. Og i 5. Mosebok 20 så får Israelsfolket beskjed om å innta landet, drepe folk og fe og slå det med bann. Hvorfor? Jo, fordi det var en dom over synd. Folket skulle, og en annen ting var at folket skulle ikke bli besmittet av dette de holdt på med. De skulle ikke ta etter skikkene. De skulle være et hellig folk. Og i 3. Mosebok 20, vers 26, så blir det sagt det. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til. Og det er et veldig viktig vers i denne sammenhengen, og i forhold til Israelsfolket. De var skilt ut. De skulle ikke ta etter disse skikkene til disse folkene, ugudeligheten og avgudstyrkelsen. om de skulle være annerledes. Deres hensikt, det var at de skulle høre Gud til og være noe for han. Og han inngår, og så inngår de pakt med Gud, men så ser vi at det tar ikke lang tid før de vender han ryggen. Og i den forbindelse så skjer faktisk det samme også med Israel, som skjedde med disse folkene. Når Israel tok etter landets avgudsdyrkelse, urenhet og synd, så møtte de også Guds dom. Og da brukte Gud andre folk som redskap. For eksempel i dommernes bok så brukte han noen nabofolk, og til slutt, og for Nordrike, til en del så brukte han assyrerne, og til slutt så brukte han babylonerne. I forhold til når Jerusalem ble lagt i ruiner, tempelet ble ødelagt. Og grunnen til det, det er nettopp fordi de har vendt Gud ryggen, avgudsdyrkelse, de begynte å offre barna sine til Moloch, alle disse tingene. Og så sender Gud profet på profet, og dette skal vi komme inn på. Men til slutt så sier Gud, nå er det stopp. Og så skjer det samme med de. Blir drevet bort fra dette landet. Og etter Josvas bok, så kommer vi inn i dommertiden. Og det som preger dommertiden, det er noe som kommer frem i dommernes bok kapittel 21. Det var at hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne. Og vi leser om 12 dommere gjennom denne tiden her. Og de mest kjente av disse er Gideon, Jefta og Samson. Og i denne tiden så var det en sånn gjentagende ond sirkel. Folket falt fra Gud, og så angret de. Kom de i nød, så angret de påkalte Gud. Så kom det dommere, og så ble det en tid der de søkte Gud igjen. Og når denne dommeren var borte, så vendte de tilbake, så ble det frafall på nytt. Og sånn går den ringen rundt og rundt. Og da skal vi slå opp en tekst i dommerboken, som er etter Josvas bok, og kapittel 2. Og der er det en litt sånn overgangstekst fra Josvas tid og inn i denne dommertiden. Fra vers 1 til 16 der. Og da står det, Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim, og han sa, jeg hentet dere opp fra Egypt og førte dere til landet jeg har lovt deres fedre med ed. Og jeg sa, aldri i evighet vil jeg bryte min pakt med dere. Men dere skal ikke slutte pakt med dem som bor i dette landet. Deres altere skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på mine ord. Hva er det dere har gjort? Jeg sa også, jeg vil ikke drive dem ut for dere. Men de skal bli til brodder i sidene på dere, og gudene dere skal bli til en snare for dere. Da Herrens engel talte til disse ord til alle Israels barn, gråt folket høyt. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der. Da Josua hadde latt folket fare, og Israels barn var dratt hver til sin arvedel for å ta land i eie, tjente folket Herren så lenge Josua levde. Og så lenge alle de eldste levde som overlevde Josua, og hadde sett alle de store gjerningene Herren hadde gjort for Israel. Men så døde Josua, Nuns sønn, Herrens tjener. Han var 110 år gammel. Og de begravde ham på hans arvedels grunn i Timnat Heres, i Efraimfjellet, nord for Gaasjfjellet. Så ble hele dette slektsleddet samlet til sine fedre. Og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Og det er jo en spesiell ting å merke seg. Altså nå vokste det opp en slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Så her var det også noe de ikke hadde blitt fortalt, som de ikke kjente til. Og så fort kan det gå. En generasjon som ikke får høre, som ikke får søndagsskole, som ikke får bli lært opp, og få høre om Herrens velgjerninger, så plutselig kan det være borte. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og dyrket balene. De forlot Herren sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt, og de fulgte andre guder. de gudene som folkene omkring dem hadde. Israels barn tilba dem og vakte Herrens vrede. De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Han ga dem i røveres hånd, og de plundret dem. Han overga dem i deres fienders hånd, disse som bodde omkring dem. Og de kunne ikke stå seg mot sine fiender. Overalt hvor de dro ut, var Herrens hånd mot dem. Derfor gikk det dem ille, slik Herren hadde sagt dem, og som Herren hadde sverget, og de kom i stor nød. Da reiste Herren opp dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. Så her er altså beskrivelse av den situasjonen, og hovedfokus i dommernes bok, det ligger også i starten her. Og der understrekes det veldig sterkt at Herren vil aldri bryte sin pakt. Og til tross for frafall, at folket vender Gud ryggen, og at Gud straffer dem sånn som han har advart dem om, så har Herren inngått en pakt med dette folket som han ikke vil bryte. Og da er ikke den tosidige pakten, på en måte den tosidige avtalen som de inngikk ved Sinai i fjellet, men da er det snakk om den pakten, ensidige nådespakten, som Gud ga til Abraham. Løfte. 400 år før de var med Sinai-fjellet og fikk Moseloven, så sa Gud det. Landet, stort folk, og både menneskesettet og i åndelig betydning, i Nytestamentet, så blir det sagt at alle som har Abrahams tro, er Abrahams barn. Også med løftet og Messias, velsignelse til alle folk. Gud sto fortsatt ved dette, uavhengig av de. Han skulle ikke bruke sin pakt. Og derfor sender Gud også dommer og frelsere til folket. For Gud, han skulle, og det ser vi så tydelig utover, det skal bli tydeligere og tydeligere for oss, at Gud skulle føre noe frem i og gjennom dette folket, uavhengig av de. Og så fikk han trøbbel, på en måte, fordi at de responderte på sånn som de gjorde, men likevel, Gud skulle føre noe frem gjennom dette folket som skulle bli til velsignelse for alle folk. Og så noen sånne forbilder i dommernes bok. Og det ene er jo disse dommerne som blir reist opp til frelse for folket. De kommer i nød, og de har, i møte med fiendene, så reiser Gud og dommere som berger dem. Og det står jo også litt som et sånt forbilde på frelseren, bergningsmannen. Og så er det også et eksempel på dette med Herrens engel. Og når Gideon møter Herrens engel, så blir denne Herrens engel omtalt som Herren, og når han taler, så blir det sagt at det er Herren som taler. Og i møte med denne Herrens engel, så sier Gideon, «Ved meg! Ved meg!» Da skjønte han, og han hadde jo i bakgrunn dette som Gud talte til Moses, at ingen kan se meg og leve. Og som en respons på det, så sier Gideon, «Ved meg!» Og så får han responsen, «Frykt ikke, du skal ikke dø!» Og så står det på en måte som et sånt forbilde. Hvem var det han møtte? Jo, han møtte Gud i Kristus. Og da får du leve. Når du får møte Gud i Kristus, da får du leve, da får du fred. Og det står at Gideon, etter dette møtet, så bygde han et alter for Herren, og kalte det Herren er fred. Og så kan vi lese om Jefta, som først ble forkastet av sine egne, men så kommer folk i nød, og da oppsøker de han. Og det står også, kan stå som en illustrasjon, et forbilde på hvordan Israels folket forkastet Jesus, men så er det profetert om at når de en dag i sin nød, så skal de påkalle han som de er gjennombåret. Og så skal han gripe inn. Og Samson, det er jo et brutalt bilde, men det var jo helt til slutt, når han sto der og var fanget, og så sto han og holdt på sånn, dette som huset hvilte på, og så rev han det ned. Og så står det at han vant sin største seier i sin død. Sånn var det med Jesus. Hans død var seier. Så kan det jo være en illustrasjon på en måte. Og så er det fra dommernes bok og over i Samuels bok. Og Samuel, han møter vi i starten av 1. Samuels bok, og han var den siste dommeren i dommertiden, og han var den første profeten i kongetiden. Så han var akkurat i denne overgangen mellom dommernes tid og inn i kongetiden. Det som Thor underviser om, Saul og David. Og han ble født som et bønnesvar. Han hadde en mor sett Hanna som var barnløs, så ba om å få et barn og sa at får jeg et barn så skal jeg gi det til Herren. Og så ble han gitt og vokste opp under presten Elis tilsyn ved helligdommen i Kilo. Da sto dette tabernakelet, det sto da i en plass som het Kilo. Og så virket han som dommer frem til sin alderdom, og mot slutten av livet sitt så går han inn i en profetgjerning og leder overgangen inn i en ny tid, og det er kongetiden. Og da er det en tekst som jeg tror ikke vi kan ta oss tid til å lese, men han står der, så det går an å lese senere. Men jeg kan beskrive litt det som skjer, og det som skjer er at folket samler seg, de kommer til Samuel, og så sier de at vi vil ha en konge til å råde over oss. Og dette var vondt i Samuel sine øyne, og han gikk til Herren og spurte, og så sa Herren det, det er ikke deg de har forkastet Samuel, men det er meg, så jeg ikke skal være konge over dem. Og så sier Gud til Samuel, men du må bare advare folket på hva forskjell det er, vil bli, og hva som vil skje hvis de setter en konge over seg. Og så beskriver han alt som følger med da, da vil kongen ta de beste av sønene de gjeste og tjene for seg, til å være soldater, til å være høvdinger, til å løpe foran vognene hans, står det. Døtrene deres vil han ta til å bake og lage salver. De beste jordene og vingårdene deres vil han ta til seg selv. De må gi tiende av alt han, og selv så kommer de til å være treller for han, sier de. Og så sier Samuel dette til de advarer de alt det negative som vil følge med å få en sånn konge. Og så er det akkurat så bare folket bare lukker ørene sine, så sier de, nei, vi vil ha en konge. Hvorfor? Vi vil være som de andre folkene. Akkurat det som Gud hadde sagt at de ikke skulle være. Men så sier de, vi vil være som de. Og så blir det, ok, du skal sette en konge over deg. Og så er det Saul, altså blir Israels første konge. Og så har vi hørt over hvordan Saul ble forkastet, og så er det David som blir salvet til konge. Og så skal jeg ha litt om David jeg også. Og David, han er jo den store kongen i Gamle Testamentet. Han regjerte sammen i 40 år, 7 år med hovedsete i Hebron, og 33 år i Jerusalem. Og David, han ønsket å bygge tempel for Herren, men han får ikke lov. Og grunnen til at han ikke får bygge dette tempelet som han ønsker, og bakgrunnen for det er at han synes det er forferdelig at han skal bo i sånt flott hus, mens Herren bor i telt. Og så ønsker han å bygge et tempel. Og så sier Herren det, du har ført for mange kriger, du har utøst blod, men din sønn Salomo skal få bygge. Og David, han er også bærer av Messias-løftet. Av de 12 stammene, hva var det da som skulle være fredsfyrsten skulle komme i, løftet ble knyttet til, det var Judas stamme, og David, han var av Judas stamme. Og løftet blir videre knyttet til han, til Davids hus og ett, og i Nytestamentet så møter vi formuleringen Davids rotskudd, Davids sønn. Og bakgrunnen for det, det er en tekst som vi leser i 1. Krønikebok, kapittel 17. Og da er det Herren som taler, gjennom profeten Nathan. Og så blir det sagt det. Ja, nå ble jeg litt usikker på om det var gjennom Nathan, eller om det var en drøm, eller hvorfor Herren åpenbart seg foran. Når dine dagers tall er fulgt, og du går til dine fedre, da vil jeg oppreise din ett etter deg, og en av dine egne sønner, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg. men jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid. Og når vi leser denne teksten her, så er det jo første omgang talt om kong Salomo, sønn til David, men så ser vi her at det er jo mange ting i denne teksten som viser at dette taler også ut over det. For her er det snakk om en som skal være konge til evig tid, og det skal være grunnfestet til evig tid. Og Hebreabrevet, og det hadde jeg ikke her da, men du kan notere det, Hebreabrevet kapittel 1 og vers 5, så blir akkurat dette her koblet til Jesus. At det er snakk om han. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Og så blir det dratt den parallell til Jesus. Men så ser vi også det, at når profetene videre utover i kongetiden tar frem dette her, så tar de det frem. Sant? Og, det er jo, og disse var jo profeter, Jesaja, Jeremia, disse, lenge etter kong Salomo var død. Århundre etter. Og så sier de det, når fredsfyrsten kommer, da skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og hans kongerike. På den dagen de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil oppreise for dem. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Så vi ser at disse profetene, lenge etterpå at både David og Salomo er død, så taler de om en framtid der David igjen skal være konge. Og så kan vi lese i Nytestamentet i forhold til dette. Når engel taler til Maria i Lukas 1, så kan du legge merke til denne linjen her. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og hvor er akkurat de formuleringene der hentet fra? Jo, det er jo akkurat fra det som Gud talte der til David. Og nå skjer dette. Det er det som ligger i dette. Og profeten har profetert om at dette skal skje, og når engel taler til Maria, så blir det understrekt, nå skjer det. Og så kan vi jo lese om folkemengden, sant? Som roper. Og det var jo en titel som ble brukt om Jesus. Davids sønn har blitt påkalt. For eksempel den blinde mannen med Jeriko roper jo, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Sånn, og da er det jo nettopp, hva betyr det, du Davids sønn? Jo, det er jo nettopp det at da tror han og bekjenner han at du er Messias. Du er den som skal komme. Du er den David vi venter på. Oppfyllelsen av løftene. Og så synes jeg det er en flott tekst her i Matteus 21. Og da kommer det sånn, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Men da ypperste presten og de skriftlærde så de undergjerningene som han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, ble de harme. Og hvorfor ble de det? Jo, fordi at han ble jo hyllet som Messias. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Og så svarer bare Jesus, ja, jeg hører det. Og det er sant. De har sett det. Det som de skriftlærde ikke så, som de var blinde for, det så folket. Og så noen forbilder da fra Davids tid, bare en slide med det. Og det er jo som vi var inne på i går, David og Goliat. David som en representant for hele folket i møte med fienden. Om han falt, om han vant, det var det det kom an på for hele folket. Og så vant han, og så ble det seier for alle. Jesus seier er vår seier. Og så har du dette med David som konge, den salvede, som Guds ånd bodde i. Kristus, Messias, den salvede, kongen. Og så har du dette vi var inne på går, Davids møte med Mefiboset. Og Mefiboset, fattig og uverdig, fikk rikdom og plass ved kongens bord, på grunnlag av hva Jonathan hadde gjort og vært. Og jeg synes det ble så fint i går, da, dette med betydningen av navnet. For det hadde ikke jeg fått med meg. Mefiboset, den som får nåde, Jonathan, gitt av Gud. Så kan du tenke liksom, Mefiboset, han fikk nåde på grunn av det som han som var gitt av Gud hadde gjort og vært. Og det er sånn for meg og deg også. Du får nåde på grunn av at Gud har gitt noe. Og på grunnlag av det han har vært og gjort. Så får meg og deg nåde. Fantastisk. Og så, siste slide. Og det er David. Når David dør. Så har jeg bare lyst til å ta med noen vers derfra. For jeg synes det er en veldig sånn flott tekst. Og da er det spesielt til oss menn som er her i dag. Dette er et ord til oss fra David, som han også talte til sin sønn. Og da står det, da det led mot den tiden at David skulle dø, bød han sin sønn Salomo og sa, «Jeg går all jordens vei. Nå må du være sterk, vær en mann.» Og så kommer det videre hva dette betyr. «Ta vare på det som Herren din Gud har pålagt oss. Vandre på hans veier og hold hans forskrifter, hans bud og hans lover og hans vitnesbød, som det er skrevet i Moselov, så du kan gå klokt og rett fram i alt det du gjør og i alt du gir deg i ferd med.» Så egentlig er det det, sant? Hva vil det si å være en mann, dere menn? Jo, det er å være opptatt med det som har med Gud å gjøre. Fra David til deg. Vær opptatt med det. Så blir du en Guds mann. Virkelig, da når du liksom, da er du i det som Gud har tenkt for deg. At du skal være en Guds mann. Og det får stor betydning. Det får stor betydning. Kjære Jesus, takk for det vi også har fått dele nå med hverandre. Og så er det mange ting her, og det er ting som er vanskelig også, Herre. Så bare ber jeg her om at det kan få synke ned i oss, Herre, at vi kan få, at du må gi oss rett perspektiv på disse tingene. At vi også kan få se din storhet gjennom dette, Herre, og din opphøyethet, og ja. Det ber for ditt navns skyld. Og må du velsigne dagen videre for oss, Herre. Undervisningen som Thor skal ha, og som Hanna skal ha. Må du stige frem og røre med oss og møte oss, Jesus.